Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 23 Septemba mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Na katika habari zetu hivi leo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga aongoza mkutano mkubwa wa kushinikiza serikali kulipa walimu nyongeza za mishahara yao.
Mimi mwenyewe nilikuwa waziri mkuu na niliketi chini na walimu, niliita walimu, niliita NAT, niliita KUPET, niliita waziri wa elimu, waziri wa leba, waziri wa finance ambaye alikuwa Uhuru Kenyatta. Tuliketi chini na walimu, tulionyesha hii ndio pesa tuko naye.
Na serikali ya Rwanda afikishwa mbele ya mahakama na chama cha upinzani kwa kujaribu kubadilisha katiba ili kumruhusu rais kuwania uongozi kwa muhula wa tatu.
As I was saying, the case is...
Kama nilivyosema, kesi inaendelea na sisi tumeonyesha msimamo wetu. Kwa hiyo tupo tayari kuendelea na kesi.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Baba Mtakatifu Francis leo amekutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House Jumatano baada ya sherehe za kumpokea siku nzima mjini Washington. Kiongozi huyo wa dini ya Katoliki pia amesalimiana na mamia ya watu ambao walimsubiri kumuona na baadaye kusherekea katika ibada ndani ya kanisa kubwa la Katoliki. Katika ikulu wageni 15,000 walialikwa, walikuwa nje wakimsubiri Baba Mtakatifu ambaye ni mzaliwa wa Argentina mwenye umri wa miaka 78. Baada salamu hizo kutoka kwa Rais Obama, viongozi hao wawili walielekea katika ofisi ya Oval kwa ajili ya mazungumzo ya ana kwa ana ambayo viongozi wa utawala wa Obama wanasema hayakuzingatia masuala ya kisiasa, lakini kukubaliana katika masuala ya msingi. Na rais wa mpito wa Burkina Faso Michael Kafando amesema amerejea madarakani wiki moja baada ya kukamatwa na wajumbe wa ulinzi wa rais ambao walitengeneza mapinduzi. Kafando aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba serikali yake imerejeshwa na ameanza tena uongozi kuanzia sasa. Mapema Jumatano, maafisa wa ulinzi wa rais walikubali kurejea katika vituo vyao chini ya makubaliano yaliyofikiwa baada ya rais wa Togo, Benin na Nigeria kwenda kwenye mji wa Ouagadougou kufanya mashauriano. Viongozi wa serikali vikosi vya serikali vilivyokuwa vimeshika doria katika mji mkuu kupinga mapinduzi hayo vimekubali kurudi nyuma kilomita 50 nje ya mji. Na huku kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu kikizidi kukaribia nchini Tanzania, Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetoa ufafanuzi juu ya wale waliopoteza vitambulisho vyao kwa kupigia kura. Je, ni hatua gani zitakazochukuliwa? Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi nchini Tanzania NEC, Jaji Damian Lubuva, anaeleza.
Lakini ile swala mbona sio la kwanza, imetokea hata siku nyingine katika chaguzi zilizopita kwamba mtu aliyepoteza kitambulisho, of course sheria inasema kwamba uonyeshe kitambulisho alafu angalie kwenye kitabu, lakini kama kitambulisho hakipo na wanaangalia kwenye daftari huko pale na wengine wale walio mle wanacheki kwamba ndio wewe, kesi hiyo inakuwa ni tofauti, unaweza ukaweza kufikiria. Lakini sheria inasema cha kwanza uonyeshe kitambulisho. Sasa mara nyingine huwa tunakuta mwenye kitambulisho haiko, ndio ile tunalo ndio sasa. Kwa hiyo nadhani ni ishu ambayo inaweza kuangaliwa katika hali hiyo kwamba huko kwenye kitabu kitambulisho leo kimepotea, kuna utaratibu wa kufuata ili wale ambao wapo ambao wanakufahamu wanasema huyu ni mtu hapa kwetu na kadhalika. Nafikiri ndio kinachoweza kufanyika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Jumatano kwa ajili ya mkutano wa dharura huko Brussels kujadili hatua ifuatayo baada ya mawaziri wa mambo ya ndani kukubali kupanga kuwasambaza wahamiaji 120,000 baina ya mataifa 28 katika Umoja wa EU. Mpango huo umetengenezwa kupunguza wimbi kubwa la wakimbizi ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo yamekuwa kitabika kuhudumia wahamiaji katika miezi hivi karibuni. Wengi wao wanajaribu kukimbia ghasia nchini Syria na Afghanistan. Kutokana na pingamizi nchini Hungary, Slovakia, Jamhuri ya Zurich na Romania, mpango huo ulipitishwa kwa wingi wa kura za mawaziri wa mambo ya ndani wa EU. Zaidi ya waumini wa dini ya Kiislamu milioni 2 wamekusanyika Saudi Arabia kwa ajili ya hija iliyofanyika kila mwaka. Waumini hao wapya wanawasili walizunguka Kaaba katika msikiti wa Maka ambako Waislamu wote wanatumia kufanya sala. Dini ya Kiislamu inataka kila waumini wenye uwezo wa kufanya hija mara moja katika maisha yao. Na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi Jumatano alitoa ruhusa kwa wanaharakati 100 wakiwemo waandishi wa habari wa Al Jazeera. Hiyo ni kwa mujibu wa wakili wa waandishi hao. Waandishi hao wa habari raia wa Canada Mohamed Fahmy na mwingine wa Misri Baha Mohamed wanatarajiwa kuachiwa huru baadaye leo. Msemaji wa serikali ya Canada anasema nchi yake imefurahishwa na msamaha huo na itasaidia kumwezesha Fahmy kurejea nyumbani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiangalia mambo yanavyoendelea kutoka pembe zote za ulimwengu. Na katika mambo ama jambo ambalo tumelipa kipaumbele siku ya leo ni ziara inayoendelea ya Papa Francis hapa Washington DC, na ni kwamba Rais Barack Obama saa chache ambazo zimepita walikuwa naye katika ikulu ya White House kwenye mapokezi maalum yaliyofanyika kwenye bustani ambapo watu zaidi ya 11,015 kumradhi wamehudhuria. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Abdishakur Abud ambaye alikuwa kwenye hafla hiyo, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake ni mambo yapi ama ni baadhi ya mambo yapi ambayo Papa Francis aliyezungumzia.
Naam, Papa Francis alipokelewa na Rais Obama ikulu, na moja kwa moja alipokuwa akizungumza hakuchelewa. Amezungumzia masuala yanayomgusa sana moyoni, na kwanza kabisa amezungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa na swala la Cuba, akimshukuru sana Rais Obama kwa kuongoza juhudi hizo, akisema lazima tulinde dunia yetu, na akasema kwamba Marekani na Cuba waendelee na juhudi za kutafuta ushirikiano mzuri. Lakini vile vile amegusia masuala mengine tete ambao watu walifikiri hatogusia, lakini amesema, amezungumzia swala la wahamiaji, amezungumzia swala la ndoa, akisema kweli anakubaliana na Wamarekani kwamba wanaweza kustahimiliana, lakini wasisahau misingi ya kidini. Kuna Wakatoliki 70 million, kwa hivyo lazima misingi hiyo ikubaliwe na iheshimiwe. Rais Obama akijibu moja kwa moja akasema Marekani inaheshimu misingi ya kidini. Takumbuka kwamba White House ilieleza kwamba mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yatakuwa masuala ya kijamii na hawatazungumzia masuala ya kisiasa. Kwa hivyo ni masuala muhimu amezungumzia. Amezungumzia pia vile vile la kwamba watu wasisahau watu maskini, akisema kwamba dunia kuna watajiri kidogo lakini watu walio wengi wako na hali mbaya. Kwa hivyo ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia wale wanaohitaji msaada mkubwa zaidi.
Sawa kabisa. Na pengine Papa alipokuwa anaondoka hapo baada ya mazungumzo na Rais Obama, alikuwa anaondoka katika ile gari yake maalum ambapo watu kama wanavyosema wamekuwa wengi wakimsubiri toka alfajiri kumuona. Hebu tueleze hali ilivyokuwa wakati Papa akipita mbele ya watu waliojaa huko.
Kwa muda wa saa kadhaa manake tulikuwa hapa, watu walikuwa makini wanasubiri kwa utulivu kabisa, lakini mara tu waliposikia pikipiki za polisi na kuona gari ya Papa, watu wakaanza kuruka kelele na furaha kwa kweli kweli. Na zaidi lakini kila mtu ameinua selfie kamera yake anataka kupiga picha hapo. Kwa hivyo ilikuwa wakati muhimu kabisa kwa watu wengi. Kihistoria ni kwamba kumuona Papa amepita karibu kabisa na wao wenyewe kuwa hapo wameshuhudia baada ya masaa kadhaa ya kusubiri.
Na pengine wale ambao kuna baadhi walikuwa na hapa pengine kutaka kupata nafasi ya kumshika au kuboda, ulizi nao ulikuwa vipi kutokana na hali kama hiyo ya hamasa kubwa?
Asante, hapo hapakuwa na nafasi hata kidogo, manake usalama uliwekwa kwa mbali kabisa. Barabara ilikuwa kubwa, tumewekwa kiwango ambapo huwezi kufikia gari hilo, kwa hivyo hakuweza kupata nafasi hiyo safari hii.
Na pengine swala hili, baada ya kutoka huko, Papa sasa na msafara huu alikuwa akipita, anaelekea wapi?
Baada ya hapa ameshaondoka, anaelekea katika kanisa la kale kabisa la hapa Washington. Atakutana na mabishop ambao watakuwa pamoja na ibada maalum, na hapo tena atakuwa na misa kubwa kabisa ya kwanza hapa Washington, katika kanisa kuu inayojulikana kama Basilica hapa Washington.
Ni mwenzetu Abdishakur Abud akizungumza nasi kutoka ikulu ya White House.
Na sasa ni habari zaidi za dunia. Rubani wa helikopta ya Ukraine anashutumiwa dhidi ya vifo vya waandishi wa habari wawili wa Russia mwaka jana katika eneo la vita la mashariki mwa Ukraine, na amepinga mashtaka hayo kutoka kwa waendesha mashtaka wa Russia, akiita kesi dhidi yake ni upuuzi mtupu. Rubani Nadia Sachenko alizungumza Jumanne akiwa kwenye chumba cha mahakama kusini magharibi mwa Russia wakati wa ufunguzi wa kesi. Amesema hausiki kabisa na mauaji ya waandishi hao, na badala yake alitekwa na maafisa usalama maalum wa Russia na kupelekwa pale kwa nguvu. Anaweza kuhukumiwa miaka 25 jela kama atapatikana na hatia. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuwepo mahusiano mazuri na Washington ili kusaidia kuzuia kile alichokita mzozo mkubwa baina ya mataifa hayo mawili, wakati akianza ziara yake ya wiki nzima Marekani. Maelezo hayo yamekuja jana wakati wa mkutano wa viongozi wa kibiashara mjini Seattle, kituo cha kwanza katika ziara yake. Amesema kama Marekani na China watashirikiana vizuri, watakuwa ndio mhimili wa uthabiti wa dunia, lakini kama wataingia katika mzozo, basi itakuwa uharibifu kwa nchi hizo na dunia kwa ujumla.
Tukiendelea vizuri na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunaendelea kuangalia mambo yanavyoendelea moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga leo amemshambulia vikali Rais Uhuru Kenyatta kwa madai kwamba alidanganya taifa kwamba serikali haina fedha za nyongeza za mishahara kwa walimu wanaoendelea na mgomo nchini humo. Ameanzisha mfuko maalum wa kuwasaidia walimu. Mwaiki Konyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Akihutubia mkutano mkubwa wa hadhara wa vyama vya upinzani nchini Kenya hapo mjini Nairobi, kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amemsuta vikali Rais Uhuru Kenyatta kwa kuhadaa wa Kenya kwamba serikali ina fedha za kulipa nyongeza mishahara kwa walimu na ugoma kote nchini.
Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ndugu yangu mdogo, alisema uongo kwa taifa la Kenya juzi ya kwamba hakuna pesa. As you want to pay, can't pay. Niambia, if you can't pay and you want to pay, go home. Go wapi? Tumesema, mimi mwenyewe nilikuwa waziri mkuu na niliketi chini na walimu, niliita walimu, niliita NAT, niliita KUPET, niliita waziri wa elimu, waziri wa leba, waziri wa finance ambaye alikuwa Uhuru Kenyatta. Tuliketi chini na walimu, tulionyesha hii ndio pesa tuko naye. Hii tutalipa leo, hii ni kesho kutwa. Hiyo ndio mimi naambia Uhuru, negotiate with the teachers. Don't say can't pay, won't pay. Sawa sawa. Vile vile tumesema hapo ya kwamba kuna pesa ya kutosha kulipa walimu. Pesa mingi inaenda kwa njia ya ufisadi, pale ambaye wanachukua pesa mingi zaidi.
Raila Odinga anadai kuna wizi na rushwa kwenye serikali, na hii ndio sababu serikali inadai ina fedha za kuwalipa walimu.
Lakini hiyo isitoshe, kuna wizi mingi katika serikali hii. Ile pesa ambayo inapotea kwa njia ya wizi ikiwekwa pamoja inatosha kulipa walimu karibu maradufu. Sawa. Kwa hivyo tunasema walimu wafanye nini? Wangapi wanasema walimu walipe waone kwa mkono? Juzi vile Uhuru aliongea, anatisha walimu. Maana yake anajua ya kwamba walimu wana madeni. Sasa kama hiyo, kama watalipa mshahara, wataanza kuwa na wasiwasi. Sivyo? Sisi sasa tumeamua kuanzia leo tunafungua account ya solidarity na walimu. Sawa. Pale ambapo tunataka kila Mkenya alipe pesa huko ndani. Sawa. Kila Mkenya atoe, unaweza kwa SMS hata shilingi 50 kwa hiyo account. Sawa. Inaitwa solidarity account ambayo tunatangaza leo. Inaitwa solidarity account. Mimi Raila Amolo Odinga nimefungua hii account pamoja na ndugu yangu Kalonzo Musyoka, na tumeweka shilingi 100,000 shillings tutaweka zizi zote kwanza.
Na kwa upande wake serikali haijasema lolote kuhusu matamshi hayo ya Raila Odinga, pengine kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta ameondoka hapa nchini kuhudhuria mikutano ya Umoja Mataifa mjini New York, Marekani. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Basi tukiacha hayo ya walimu, tunaenda moja kwa moja hadi kule Afrika ya kati, ambapo mahakama kuu mjini Kigali kule Rwanda imesikiliza kesi ambapo chama kimoja cha upinzani nchini humo kimeshtaki serikali kwa kufanya njama ya kubadili katiba na kumruhusu Rais Paul Kagame kuendelea kuongoza kwa muhula wa tatu. Mahakama hata hivyo imesema itatoa uamuzi wake mwezi ujao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvena Skaremera anaripoti zaidi.
Imekuwa ni mara ya kwanza kwa mahakama kusikiliza kesi hii kufuatia kushindwa kwa zuio la serikali ya Rwanda, ikisema mahakama kuu haina mamlaka yoyote ya kusikiliza kesi hii. Hatua ya kusikiliza kesi hii ilichukuliwa mapema mwezi huu. Chama cha kijani kimesema mahakamani kwamba serikali ya Rwanda imekiuka katiba ya Rwanda, hasa ibara ya 101 ambayo inaweka ukomo wa mihula miwili ya urais, na badala yake kuruhusu kuanzishwa kwa mchakato wa mabadiliko ya katiba. Lakini kwenye utetezi wake, serikali imesema kwamba ombi la mabadiliko ya katiba liliombwa na wananchi zaidi ya milioni 3.5, na bunge likuwa na jinsi nyingine zaidi ya kuridhia matakwa ya wananchi. Lakini mkuu wa chama cha kijani Dr. Frank Habineza amesema hicho ni kisingizio cha serikali, kwa sababu baadhi ya mawaziri na viongozi wengine serikalini ndio wamekuwa mstari wa mbele kuwashinikiza wananchi kuomba mabadiliko ya katiba, kitu ambacho ni kinyume kabisa na katiba. Wakati haya yakijiri, tayari tume ya watu 7, wengi wao wakiwa ni wanasheria, imekwisha apishwa na kuanza kazi yake kusaidia bunge kufanya mabadiliko ya vipengele vya katiba kabla kupigwa kura ya maoni juu ya mabadiliko hayo. Chama cha Green Party kinasema huu ni ushahidi mwingine wa utayari wa serikali wa kuibadilika katiba hiyo na kumruhusu Rais Paul Kagame kugombea muhula wa tatu baada ya mwaka 2017. Awali wakili wa serikali ya Rwanda Rubango Epimak alisema bado ni mapema chama hiki kushangilia ushindi.
As I was saying, the case is...
Kama nilivyosema, kesi inaendelea na sisi tumeonyesha msimamo wetu. Kwa hiyo tupo tayari kuendelea na kesi. Lakini chama hiki kimesema endapo kitashindwa kwenye mahakama kuu, kitakuwa tayari kukata rufaa hadi kwa rais. Huyu ni mkuu wake Dr. Frank Habineza.
The constitution provides that the president...
Katiba inaonyesha wazi kwamba rais wa jamhuri ndiye mlinzi mkuu wa katiba. Kwa hiyo tukishindwa, hatua hii ndiyo kimbilio letu jingine. Tutakata rufaa hadi kwa rais. Chama cha Green Party ndiyo chama pekee ambacho kimejitokeza waziwazi kupinga uamuzi wa kuanzishwa kwa mchakato mbadiliko ya katiba, huku jambo hili likionekana kutokuwa na upinzani kwenye medani nyingine nchini Rwanda. Silvano Scaramera, VOA Express, Kigali. Silvano Scaramera, Sauti America, Kigali.
Katika makala yetu ya afya hivi leo, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupia jicho kuhusu mpango wa serikali wa kuboresha huduma za afya na ajira kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Marekani, USA.
Mpango huo kwa ushirikiano wa Wizara ya Afya ya Uganda na shirika la maendeleo la Marekani, USAID, unalenga kuhakikisha kwamba wauguzi na wahudumu wa afya 2000 wanaajiriwa kila mwaka kote nchini Uganda katika maeneo ya mashambani. Kulingana na Dr. Asuman Lukwago, katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya, mpango huo ulianzishwa baada ya kubaini kwamba hali ya afya ilikuwa ikiendelea kudorora hasa katika maeneo ya mashambani, wauguzi, madaktari na wahudumu wa afya wakikimbilia mijini kutafuta ajira.
We have the scheme, the called the Heart-Rich scheme has...
Tuna mpango maalumu unaolenga maeneo yaliyo na ugumu wa maisha. Tunatumia mbinu tofauti kuweka maeneo haya katika makundi kama umaskini, usafiri, shule na kadhalika. Huwa tunatangaza kote nchini nafasi kwa wale wanaotaka kusomea masuala ya afya kama nesi, wahudumu katika maabara au wakunga. Tunalipa karo na tunawaajiri.
And we have to go into that partnership of assurance which we call bonding.
Wahudumu wa afya hupewa mafunzo bila malipo na kusaini mkataba na serikali kurejea katika sehemu walikozaliwa kufanya kazi. Kazi yao huhusisha masuala yote ya afya, yakiwemo kuwasaidia mama wanapojifungua, kutoa chanjo, kuimarisha usafi, kutoa elimu ya afya kama kueleza watu umuhimu wa kutoenda haja kubwa msituni, athari za uvutaji sigara na lishe bora.
All what we do is to make sure that we can produce good clinical outcomes.
Tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tunapata wahudumu wa afya wenye ujuzi wa hali ya juu. Hatulengi tu afya ya uzazi bali pia huduma kwa watoto na afya kwa jumla. Uganda sasa inaboresha sekta yake ya afya.
And Uganda addresses the health systems now.
Mpango huu unaonekana kutoa suluhisho kwa masaibu ya afya ambayo yameikumba Uganda tangu jadi. Wamoto na Vende, mkuu wa wilaya ya Bulambuli, mashariki mwa Uganda, wilaya yenye milima mingi, ukosefu wa usafiri wa kisasa, maji safi na nguvu za umeme, anaeleza kwamba mpango huu wa serikali na shirika la USAID umesaidia sana, hasa kuwasaidia mama wajawazito.
Hawa wanaitwa wasaidizi wa afya kwenye vijiji, PHTs. Inawezekana wanaweza kuongeza nguvu. Unajua watu wetu wengi wanaogopa kukubaliana na kufanya kazi na watu ambao wasioelewa zaidi.
Wizara ya Afya inataja mafanikio makubwa katika huduma kwa mama wajawazito, watoto na vijana. Lakini mojawapo ya changamoto ikiwa katika kutoa elimu ya afya, hasa kupanga uzazi na jinsi ya kutoa elimu kuhusu kinga dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.
The UN system recommendation of availing.
Maelezo ya Umoja wa Kimataifa UN ya kutoa huduma za kupanga uzazi hayawezi kutekelezwa huku. Mila zetu zimekataa. Ukiwapa watoto wenye umri wa miaka 14 mpira ya kondomu, watu wanaona kama unawahimiza watoto kufanya ngono.
It looks a bit queer.
Christine Lanyero, mama mwenye watoto sita kaskazini mwa Uganda, anamtazamo kwamba mpango huo unaweza tu kuwa na maana iwapo serikali itatoa dawa hospitalini na wala sio kuajiri wahudumu wa afya tu.
Ukienda kama mahospitali iko kaskazini ya Uganda, utapata hospitali bila wafanyakazi na bila dawa. Mama kids, vitu vya kutumia kwa wakati ya kuzaa mtoto, hospitali hazina, hakuna ambulance. Tunataka dawa, madawa hospitali za kutumia.
Wizara ya Afya Uganda ina imani ya kunakili mafanikio makubwa kutokana na mpango huu, hasa kwa kuwalenga vijana wenye umri kati ya miaka 10 na 19 wanaoishi katika maeneo ya mashambani kwa kutoa elimu ya afya na kupanga uzazi ili kuzuia mimba za mapema. Utafiti unaonyesha kwamba ni 47% pekee ya wanawake nchini Uganda kupata huduma ya afya wakiwa wajawazito, na ni 42% pekee huzalia hospitalini, jambo linalosababisha vifo vingi wakati wa mama wanapojifungua. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Kweli kabisa, ushiriki wako ni mchango kwa jamii. Live Talk kila Ijumaa, wewe katu ukiwa unasikiliza, tutakueleza mada yetu itakuwa ni gani siku ya Ijumaa sana wakati kama huu, ambapo tutatafuta tu na tutakuwa na mada ya kujadilia, ambapo tutakupa fursa ya kuweza kushiriki. Lakini kabla ya kumaliza matangazo yetu, Umeri Mgawe na muktasari wa habari.
Baba Mtakatifu Francis leo amekutana na Rais Barack Obama katika ikulu ya White House baada ya sherehe za kumpokea siku nzima mjini Washington. Kiongozi huyo wa dini ya Katoliki pia alisalimiana na mamia ya watu ambao walimsubiri kumuona na baadaye kusherehekea katika ibada ndani ya kanisa kubwa leo jioni katika basilika. Rais wa mpito wa Burkina Faso, Michael Kafando, amesema amerejea madarakani wiki moja baada ya kukamatwa na wajumbe wa ulinzi wa rais ambao walitengeneza mapinduzi. Kafando aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba serikali yake imerejeshwa na ameanza tena uongozi kuanzia sasa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakusanyika Jumatano kwa ajili ya mkutano wa dharura huko Brussels kujadili hatua ifuatayo baada ya mawaziri wa mambo ya ndani kukubali kupanga kuwasambaza wahamiaji 120,000 baina ya mataifa 28 katika Umoja wa EU. Mpango huo umetengenezwa kupunguza wimbi kubwa la wakimbizi.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Septemba 27 mataifa kote duniani yatashiriki katika mkutano wa viongozi wa ulimwengu kuhusu usawa wa jinsia na kuwawezesha wanawake huko Umoja Mataifa. Matukio hayo yanalenga katika kusukuma mbele haki za wanawake. Lakini balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Power hivi karibuni alihuzunishwa na ukweli kwamba wanawake ambao sauti zao muhimu sana hawatakuwepo katika mkutano wa Beijing Plus 20. Kwa nini? Kwa sababu wamefungwa na serikali zao kwa kusukuma mbele haki za binadamu. Moja ya sauti hizo ambayo haitakuwepo huko ni Gao Yu, mwandishi wa habari wa China mwenye umri wa miaka 71, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela mwezi Aprili mwaka huu kwa shutuma za kuvujisha siri za serikali nje ya nchi. Kukamatwa kwake Aprili mwaka 2014 kulikuja wakati mamlaka ilipowatia mbaroni dazeni ya watetezi wa haki kabla maadhimisho 25 ya mauaji ya June 4 huko Tiananmen Square. Bigao aliripotiwa kulengwa kwa kupeleka kwa vyombo vya habari vya nje waraka wa chama cha kikomunisti ulikuwa ukiwaonya makada kupinga thamini za magharibi, jambo ambalo lilikuwa likifahamika kwamba unapatikana kwenye mtandao. Ameripotiwa hivi sasa afya yake si nzuri. Mwanamke mwingine ambaye pia sauti yake haitakuwepo katika mkutano huo ni Asta Johannes, mke wa mwanaharakati wa kisiasa wa Eritrea ambaye yuko jela. Alikamatwa mwaka 2003 aliporejea kutoka Marekani. Mume wa Johannes, Petro Solomon, alikamatwa mwaka 2001 pamoja na wanachama wengine wa G15, kundi ambalo linaundwa na wanachama wa zamani wa chama tawala na maafisa ambao wanataka mageuzi. Serikali ya Eritrea imemshikilia Bi Asta bila kuwa na mawasiliano wala kushtakiwa. Haijulikani mahala alipo. Leila Yunus anayetambulika kimataifa na mshindi wa tuzo ya mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye anatokea Azerbaijan pia amenyamazishwa na mamlaka. Bi Yunus amekuwa mstari wa mbele kuzungumzia rushwa na mateso ya kisiasa yanayofanywa na serikali ya Azerbaijan na kupigania haki za wanawake. Mwezi uliopita alihukumiwa kifungo cha miaka 8.5 jela baada ya kutiwa ndani tangu Aprili mwaka 2014 kwa tuhuma za upelelezi, uhaini na kukwepa kodi. Hawa ni wanawake wachache kati ya wengine wengi duniani ambao wametiwa ndani kwa kutumia haki zao za msingi. Akizungumzia wanawake wote hawa, Balozi Power amesema hatujawasahau. Tutaendelea kuzishinikiza serikali zenu kuwaachia huru. Tutasisitiza na kuikumbusha dunia inavyopata hasara wakati sauti zenu zinaponyamazishwa hivi sasa na kila siku ambayo mko ndani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi na mwenzangu
Mary Mgawe
kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikisema na kutakia usiku mwanana usono na bukdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.